Несці Єзуса ў свет, асабліва тым, хто перажывае моманты жалобы, роспачы, цемры і нянавісці, заклікаў Францішак падчас першай паслялетняга перапынку агульнай аўдыенцыі. Яна прайшла сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI. Святай Цяс нагадаў, што ў старажытнасці касцёлы будаваліся скіраванымі на ўсход. У сакральны будынак уваходзілі праз дзверы, адчыненыя на захадзе, і праходзячы праз наву, ішлі ў кірунку ўсходу.
Era un simbolo importante per l'uomo antico. Un'allegoria che nel corso della storia è progressivamente decaduta.
Гэта быў важны сімвал для старажытнага чалавека, алегорыя, якая з цягам гісторыі паступова канула ў забыццё. Мы, людзі сучаснай эпохі, значна менш прызвычайныя да разумення вялікіх знакаў сусвету, амаль ніколі не звяртаем увагі на падобнага роду дэталі. Захад – гэта кропка, дзе святло памірае, ўсход жа – гэта месца, дзе цемра перамагаецца першымі промнямі світанку і нагадвае нам пра Хрыста, сонца, што ўзышло над даляглядам свету.
E ci richiama il Cristo, sole sorto dall'alto all'orizzonte del mondo.
Францішак нагадаў, што ў старажытнасці падчас абраду хросту катэхумены выракаліся сатаны, гледзячы на захад, а затым паварочваліся на ўсход, каб прамовіць вызнанне веры. Быць хрысціянінам, звярнуў увагу ён, значыць глядзець на святло і працягваць вызнаваць веру ў яго, нават калі свет ахоплены цемрай.
І хрысціяні non sono esenti dalle tenebre esterne e anche interne.
Хрысціяне не з'яўляюцца свабоднымі ад знешняй і ўнутранай цемры, яны не жывуць па-за светам, але праз ласку Хрыста, атрыманую з хростам, з'яўляюцца звернутымі на ўсход людзьмі, вераць не ў цемру, але ў яснасць дня, не паддаюцца ночы, але пакладаюць надзею ў світанку, не даюць перамагчы сябе смерці, але прагнуць ўваскрасення, не скараюцца перад злом, бо заўсёды вераць у бясконцыя магчымасці добра. Гэта наша хрысціянская надзея, святло Єзуса, збаўленне, якое нам нясе Єзус сваім святлом, якім ратуе нас ад цемры.
La salvezza che ci porta Gesù con la sua luce e ci salva delle tenebre.
Папа нагадаў вернікам, што яны не з'яўляюцца сіротамі, што маюць айца, якім ёсць Бог, што Єзус сышоў да людзей і стаў блізкім, асабліва для самых бедных і уразлівых, што Святы Дух няспынна дзейнічае на карысць чалавецтва і свету, і нават самыя вялікія пакуты гісторыі будуць пераможаны.
Crediamo che ogni affetto, ogni amicizia, ogni buon desiderio, ogni amore, perfino quelli più minuti e trascurati, un giorno troveranno il loro compimento in Dio.
Ми верым, што кожнае цёплае пачуццё, кожнае сяброўства, кожнае добрае жаданне, кожная любоў, нават самая маленькая і кволая, аднойчы знойдзе сваё спаўненне ў Богу. Вось сіла, якая падштурхоўвае нас з энтузіязмам прымаць наша штодзённае жыццё. І гэта наша надзея – жыць у надзеі і жыць у святле. У святле Бога Айца, у святле Єзуса Збаўца, у святле Святого Духа, які падштурхоўвае нас наперад у жыцці. Францішак звярнуў увагу на яшчэ адну дэталь, якая спадарожнічае ўдзяленню сакраменту хросту – запальванне свечкі ад пасхалу.
Si tratta del grande cero che nella notte di Pasqua entra nella chiesa completamente buia per manifestare il mistero della resurrezione di Gesù.
Гаворка ідзе пра вялікую свечку, якую пасхальную ноч уносяць у цалкам цёмны касцёл, каб прадэманстраваць таямніцу ўваскрасення Єзуса. Ад яе ўсе запальваюць свае свечкі і перадаюць агеньчык тым, хто побач. У гэтым знаку заключана павольнае распаўсюджванне ўваскрасення Єзуса ў жыцці ўсіх хрысціян. Жыццё касцёла – гэта распаўсюджванне святла. Чым больш святла Єзуса маем мы, хрысціяне, тым больш святла Єзуса ёсць у жыцці касцёла, і тым больш касцёл жывы. Жыццё касцёла – гэта распаўсюджванне святла.
La vita della chiesa è contaminazione di luce.
Папа заклікаў вернікаў заўсёды памятаць пра дату ўласнага хросту і быць сапраўднымі носьбітамі Хрыста ў свеце, асабліва для тых, хто перажывае сітуацыі жалобы, роспачы, цемры і нянавісці. Калі будзем вернымі нашаму хросту, будзем распаўсюджваць святло Божай надзеі і зможам перадаць будучым пакаленням сэнс жыцця, завяршыў ён сваю катэхэзу.